Тимотейге бірінші мектуп, үшінші бап. Айтқанлары доғыры, егер кім иманылар жемиетінің бақыджысы олмаға істесе, хайырлы ішні істей. Амма бақыджы қабатсыз олсын, тек бір апайға евленген, айнық фікірлі, ақыллы, едеплі, мұсафірчен, огретмеге қабілиеті олған адам олсын. О, ичкиджи ве кызматабан олмасын, лякин йымшак, кавга этмеген, акчаны севмеген адам олсун. Корантасына яхшы башлык олган, балалары урмет эткен ве сөзүнү туткан адам олсун. Эгер адам өз корантасына башлык этмеге билмесе, Алланын жемиетини насыл бакажак? Бакыжы олажак адам иманга якында келген адамлардан олмасын. Yoksa o gururlanacak ve şeytanga oşap cezasını alacak. Kabahatlanmamak ve şeytanın kapkanına düşmemek için o cemiyetke koşulmagan adamlarının o günde yakşı namlı olsun. İmanlılar cemiyetinin hizmetçileri de urmetli adamlar olsun. Olar eki yüzlü, çok şarap içmege sevgen, aram akçaga toymagan soyu olmasın. Temiz vicdanın iman sırrını tutsunlar. Onlarını başta sınamak gerek. Eğer kabahatsız olsalar, o vakit hizmetlerini etmeye başlasınlar. Apayları da urmetli olsun. İftiracı değil, aynık fikirli, her şeyde işançlı olsunlar. İmanlılar cemiyetinin hizmetçisi tek bir apayga evlengen adam olsun. O, балаларына ве өз евіне яхшы башлық еткен сойы олсын. Хызметлеріні яхшы бежергенлер өзлері ічін яхшы нам қазаналар ве Иса Месіхке иманларында бұйық жесарет көстерелер. Мен бұны язаятқанда саңа тез келмеге үміт етем. Амма егер кеч қалсам, Алланың евінде насыл арекет етмеге білежексін. Алланың еві тірі Алланың жемиетідір, акыкатнын дирэги ве таянчыдыр. Шубесиз акыкы диннин сыры буюктур. Алла инсан беденинде корунду. Онун догрулугу рухта ачылды. О мелеклерге корунду. Халкларга билдирилген эди. Дүнияда оңа инандылар. Шурет ичинде о коклерге көтөрүлдү.